es negribētu teikt, ka tas ir pilnīgi iracionāli, nesaprātīgi, bet dažiem svarīgākais jautājums ir, vai kaut ko, kas ļoti labi strādā, kas ļoti labi sasniedz savu mērķi, vai ir nepieciešams to mainīt. Mana atbilde droši vien īsā būtu, nu, vai tas ir to vērt, vai to enerģiju no liederīgāk ieguldīt kaut kur citur, kaut kādā citā jomā. Jautājums rodas, vai gadījumā tas nav vienkārši saistīts ar vēlēšanos iezīmēt savu vārdu, nu tādā tradīcijas nozīmē. Mēs to sākām, jā, mūsu laikā, tad, kad mēs tur šīs lietas kurējām, tas sākās, jā, nu, tāds jautājums var rasties.